Ranní slovo o biblických textech v křesťanské liturgii.
Potom Mojžíšovi řekl: Vystup k Hospodinu, ty i Áron, Nádab a Abihu a 70 z izraelských starších. Budete se z dálky klanět. K Hospodinu přistoupí jen Mojžíš, ostatní se přibližovat nebudou. Lid nesmí vystoupit vzhůru spolu s ním. Když Mojžíš přišel nazpět, vypravoval lidu všechna slova Hospodinova a předložil mu všechna právní ustanovení. Všechen lid odpověděl jako jedněmi ústy. Řekli, budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Na to Mojžíš zapsal všechna Hospodinova slova. Začasného jitra postavil pod horou oltář a 12 posvátných sloupů podle 12 izraelských kmenů. Pak pověřil izraelské mládence, aby přinesli oběti zápalné a obětovali Hospodinu bíčky k hodům oběti pokojné. Mojžíš vzal polovinu krve a vlil ji do mís a druhou polovinou pokropil oltář. Potom vzal knihu smlouvy a předčítal lidu. Prohlásili, poslušně budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Mojžíš vzal krev, pokropil lid a řekl, hle krev smlouvy, kterou s vámi uzavírá Hospodin na základě všech těchto slov. Pak Mojžíš a Áron, Nádab a Abihu a 70 z izraelských starších vystoupili vzhůru. Uviděli Boha Izraele. Pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Ale nevstáhl ruku na nejpřednější z Izraelců, ačkoliv uzřeli Boha i jedli a pili. Hospodin řekl Mojžíšovi, vystup ke mně nahoru a pobuď tam. Dám ti kamenné desky, zákon a přikázání, které jsem napsal, abys jim vyučoval. I povstal Mojžíš a Jozue, který mu přisluhoval, a Mojžíš vystoupil na Boží horu. Starším řekl, zůstaňte zde, dokud se k vám nevrátíme. Budou tu s vámi Áron a Chůr. Kdo něco má, ať se obrací na ně. Mojžíš tedy vystoupil nahoru a horu přikryl oblak. A Hospodinova sláva přebývala nahoře Sínaji a oblak ji přikrýval po 6 dní. 7. dne zavolal Hospodin na Mojžíše zprostřed oblaku. Hospodinova sláva se jevila pohledu Izraelců jako stravující oheň na vrcholku hory. Mojžíš vstoupil do prostřed oblaku. Vystoupil nahoru a byl nahoře 40 dní a 40 nocí.
Doslova tajuplné jsou okolnosti vydání Hospodinova zákona nahoře Sinaji. Vysvětlit se nám je pokusí docent Martin Prudký. Pane docente, do jaké situace nás perikopa z knihy Exodus uvádí?
Tato perikopa nás uvádí do světa vyprávění biblických, světa vyprávění Starého zákona, které se začaly odvíjet, takový seriál vyprávění od Exodu, vyvedení Božího lidu z Egypta, potom putování pouští, až přichází na Sinaj, k hoře Boží. Zde dostávají od Hospodina zákon, desatero a další ustanovení a potom pokračují ještě 40 let do země zaslíbené. To je rámec vyprávění, který je zasazen do reálných kulis. Objevují se tu občas na tom putování místa, která můžeme identifikovat, nebo s určitou mírou nejistoty si myslíme, že víme, kde jsou. Možná posluchači znají klášter svaté Kateřiny pod horou Mojžíšovou na Sinaji. To je jedno z míst, o kterém tradice předpokládá, že to je to místo, kde se odehrává tento příběh. To samozřejmě nemůžeme nijak ověřit, to není nic jistého, ale dobře to ilustruje kulisy vnějšího světa, s nimiž počítá ten náš příběh, ale ty jednotlivosti příběhu jsou světem vyprávění.
Vystupují zde také různé postavy, které mají svá jména. Především je to Mojžíš, o tom si řekneme něco za chvilku, ale pak je to Áron, Nádab a Abihu. Kdo to byli?
Tak jsou to všechno postavy biblických příběhů, které známe z knihy Exodus. Mojžíš, ještě o něm budeme mluvit, ale aspoň stručně řeknu, ten se narodí hned v první kapitole knihy Exodus a je hlavní postavou příběhů, vůdcem Božího lidu, který je vyvádí z Egypta pod Hospodinovým pověřením a přivádí je až na práh zaslíbené země. Vlastně 4 knihy z 5 knih Mojžíšových vypráví o Mojžíšovi, je povolán u toho hořícího keře a je to prostě klíčová postava těchto příběhů. Áron je jeho bratr, jakoby jeho takový pobočník a mluvčí na důležitých místech. Je zmiňován vedle Mojžíše a všelijak mu pomáhá. Důležité je pro naše vyprávění, pro tu naši perikopu, že je speciálně knězem, má kněžskou funkci. A jeho 2 synové, to jsou ty další 2 postavy, Nádab a Abihu, pevná dvojice, o jednom a druhém se vždycky mluví jen v této dvojici a doprovázejí Mojžíše a Árona. Jsou také kněží, nebo tedy kněžtí synové a vyučení v té kněžské službě. V knize Levitikus 10. kapitole se pak mluví o tom, že přestoupili pravidla, která jsou dána, použili vlastně v kultu Hospodinově cizí oheň, zřejmě oheň cizího božstva, a jsou proto sežehnutí tím ohněm Hospodinovým, taková zvláštní velmi scéna. Je to příklad toho, že se zpronevěřili svému poslání, překročili pravidla, která jsou tabu a tím pádem jsou vyloučeni. To se potom zmiňuje v Biblii ještě několikrát, takže Nádab a Abihu jsou známi hlavně tímto příběhem. V našem příběhu jsou to regulérní kněží, kteří jsou svědky Božího zjevení a uzavření smlouvy. Proto tady v tomto příběhu jsou.
V čem byla jedinečnost Mojžíšova? Proč on, jen on, směl přijít do Boží přítomnosti?
Mojžíš je jedinečný, ale ne proto, že by si to nějak zasloužil, že by se k tomu svému úřadu nějak kvalifikoval. Bible to říká docela prostě a způsobem, který platí pro mnoho jiných postav a myslím i pro mnoho potom postav, které jsou těmito příběhy inspirovány. Bůh prostě člověka povolává. A i o Mojžíšovi je docela klasicky vyjádřeno, ono se mu nechce, on by raději si šel svou cestou. A to je ta scéna u toho hořícího keře v Exodus 3. kapitole. Ale k tomu jedinečnému úkolu vyvést lid Hospodinův z otroctví, Hospodin posílá, nutí Mojžíše, aby to skutečně udělal a z Mojžíše tím, že na sebe tento úkol bere, se stává taková prostředkující postava. I v oddílech, z nichž je naše perikopa, je důležité, že Mojžíš je prostředníkem daru zákona na Sinaji. Hospodin vlastně dává ta slova a všechna ta ustanovení Mojžíšovi a Mojžíš to potom tlumočí Božímu lidu. Takže v tom je ta Mojžíšova jedinečnost, je nazván jedinečným prorokem, jaký už jiný nepovstal v Izraeli.
Pokud bychom četli celou knihu Exodus až do tohoto místa, tak bychom zjistili, že představa Božího lidu Izraele o Hospodinu nebyla příliš jasná. Jak byste ji charakterizoval?
Tak o Bohu se v těchto příbězích skutečně mluví různě. V té scéně třeba povolání Mojžíše je řeč o tom, že se mu představuje Bůh otců, Bůh Abrahamův, Izáchův, Jákobův, jakoby Bůh, který provází svůj lid na jeho cestě. Potom se zjevuje jeho jméno, nebo je sděleno jeho jméno a mluví se o Bohu všelijakými tituly. Já myslím, že podstatné je pro tato vyprávění a pro Bibli vůbec, že obraz Boha je utvářen tím, co se o Bohu vypráví, tím, co se o Bohu říká, především slovesy, která se používá, co Bůh vlastně dělá, jak jedná s člověkem a co mu také sděluje. To je v těch příbězích vyjádřeno docela jednoduše přímou řečí.
Zde lid dvakrát vyznává, budeme dělat všechno, o čem Hospodin mluvil. Jenomže zas, kdybychom četli dál, tak zjistíme, že to lid nedokáže, že velice brzy poruší ta Hospodinova přikázání. Nebyl právě v tomto slibu takovém možná trochu sebejistém ten největší problém lidu?
Ano, byl v tom problém, ale na druhou stranu tady je vyjádřeno dobré odhodlání. My jsme teď slyšeli od Boha, co máme dělat, my k tomu přitakáváme, my říkáme ano, budeme to poslouchat, budeme to dělat. To nejsou slova jenom k tomu, abychom si je vyslechli, ale to je potřeba udělat, naplnit. To, že se to tomu lidu nebude dařit, to je skutečně velké drama a problém, ale to základní přitakání je, myslím, v pořádku.
Zde Mojžíš lidu předčítá z knihy smlouvy, o jakou knihu se jedná.
je to zvláštní výraz tady, skutečně kniha smlouvy nebo svitek smlouvy. Vyznívá to v tomto vyprávění, jako by se mělo jednat o ten zákoník, který zazněl právě v předchozích třech kapitolách. V Exodu 20. kapitole je vyhlášeno desatero a potom následuje tříkapitolový celek, skutečně takový literární celek určitého zákoníku. A na začátku našeho oddílu zaznělo, že Mojžíš zapsal všechna ta slova, tak zřejmě tady vypravěč předpokládá, ano, to je teďka zapsáno a když je něco zapsáno, tak je to k předčítání. Mojžíš může tuto knihu smlouvy, jak je to zde označeno, předčítat lidu.
Ta kniha upravuje vzájemné vztahy lidí mezi sebou a k Hospodinu.
Ano, ta kniha právě tím, že je i označena jako kniha smlouvy, je o vzájemném vztahu. Hospodin je Bůh Izraele, Izrael je lid Hospodinův a tato vzájemnost má nějaká pravidla. Prostě pokud budeme jednat takhle, tak ta vzájemnost a ten vztah platí, pokud budeme jednat jinak, tak z toho vztahu vypadneme a tato pravidla, ten soubor pravidel to vlastně formuluje.
Pane docente, proč ten obřad doprovází oběti a proč Mojžíš všechny kropí krví?
Tak to je symbolické konání, velmi názorné s hlubokými konotacemi v kultu. Jde tu o symboliku života a smrti. Krev je pro starověkého člověka ta složka těla, v níž sídlí život. Když se krev vyleje, tak prostě život končí a nastává smrt. Krev proto také hraje roli v symbolice oběti. Zde jsou užity dva typy oběti, jednak hebrejský ola, celopal, který vystupuje k Hospodinu, a potom zevach, který je hostinou. Oba dva aspekty zde hrají roli. Ta oběť je přinesena pro Hospodina, ale současně pro užívání lidu. Ten lid se z toho raduje. Krev, která je na oltáři, současně označuje lid, ta komunita a Hospodin patří dohromady a to se zde slaví. Ta krev označuje tuto vzájemnou spojitost. Asi je dobré taky pamatovat na to, že při východu z Egypta dveře Izraelců byly označeny krví, to je také krev toho velikonočního beránka. A tato vzájemnost, která je vztahem na život a na smrt, je tou krví vyjádřena. Velmi těsně na to potom navazuje to, co známe z křesťanství, slova ustanovení večeře páně nebo eucharistie, kde ta symbolika krve, která se za nás prolévá, je také vyjádřena.
A ještě jeden důležitý termín bychom měli objasnit, alespoň stručně a v náznaku, a to je termín smlouva.
Velmi důležitý termín tohoto textu a vůbec textu knihy Exodus. Smlouva reguluje vztahy, vyjadřuje regule, je to nějaký vzájemný závazek. Zde se počítá se smlouvou určitého asymetrického typu, ne kupeckou smlouvu, kde se na něčem shodneme, ale řekněme smlouvou typu vazalských vztahů. Je tady nějaký dobrodinec, nějaký suverén, který ukládá svým poddaným určité povinnosti, ale také jim zaručuje určitá dobrodiní, co pro ně on bude dělat. A na tomto základě se zde mluví o vztahu Hospodina a jeho lidu. Smlouva vyjadřuje regule, jak život Božího lidu se má utvářet.
V pořadu Ranní slovo dnes promýšlíme okamžik, kdy Hospodin uzavřel na Sinaji se svým lidem smlouvu. Naším průvodcem je docent Martin Prudký. Pane docente, Mojžíš, Áron, Nádab a Abíhu vystupují nahoru Sinaj, kde vidí Hospodina. Je možno Hospodina vidět?
To je delikátní otázka, se kterou Bible všelijak zápasí. Na jedné straně mluví Bible o tom, že se Bůh dává poznat, ukazuje se člověku a přitom není vidět. Tak co je to za rozpor? Je řada textů, které toto se snaží vyjádřit, třeba už ta scéna Mojžíšova povolání u hořícího keře, něco vizuálně velmi zajímavého, Mojžíš se na to jde podívat, odbočuje, aby se podíval a tak dále, říká, jdu se podívat na to veliké vidění a potom, když přijde k tomu keři, tak sklopí oči a jenom naslouchá. Bible velice často vyjadřuje tento zlom, že to vizuálně zajímavé se mění v oslovení. Ne co vidím, ale co slyším. Když se potkávám s Hospodinem, tak mě nepomůže, když poulím oči, ale velmi pomůže, když nastražím uši. A podobně mluví tento text, pak na něj navazuje také o několik kapitol dál scéna, kdy Mojžíš žádá vidět Hospodinovu tvář a Hospodin mu ukazuje jen záda. Může Hospodina následovat, může jít za ním v jeho stopách, ale jeho tvář nevidí. Jen několik málo scén, třeba povolání proroka, kdy Izajáš říká, 6. kapitole, že jsem viděl panovníka, ale když to potom má vylíčit, tak vlastně řekne jenom, no lem jeho roucha naplnil celý chrám a to je všecko, co o tom ten prorok dokáže povědět.
Nakonec i Mojžíš viděl záda Hospodinovy slávy, čili zase se to tam vyjádří ještě něčím, co je jakoby jen Hospodinovým projevem. To nakonec vidíme i zde, tady máme napsáno, pod jeho nohama bylo cosi jako průzračný safír, jako čisté nebe. Zde nám ten pisatel nepopisuje, jak Hospodin vypadal.
Všechny tyto výroky jsou přirovnání, buď to různé obrazy, někdy dosti divoké, třeba u Ezechiele, nebo metafory. Viděl jsem a bylo to jako. Ezechiel třeba píše, bylo to cosi, co vypadalo jako safírový kámen, no ale vlastně ten safírový kámen to nebyl. Bylo to podobné trůnu, ale ten to nebyl. A na tom sedělo cosi, co vypadalo jako člověk a tak dále. Je vidět, že s tím vizuálním popisem proroci a bibličtí svědkové mají velký problém, co naopak docela dobře dovedou vyjádřit, je vyprávění o tom, co Bůh koná a jak svůj lid v jeho konkrétní dějinné cestě provází. To je, myslím, velmi důležité a i pro naše přemýšlení o biblických látkách je to velmi důležitý signál.
A také je důležité slovo, o tom už jste se zmiňoval, Hospodin volá Mojžíše nahoru, aby mu dal kamenné desky zákona. Zde je napsáno zákon a přikázání. Když se řekne zákon a přikázání, tak my máme nějakou svoji představu spíš o tom, tohle musíš, tamto nesmíš. Je to přesně to, co ta slova znamenají zde?
Ne, to je posunuté. Pokud bychom to chápali jenom jakoby legislativně, že mu dává nějaký jakoby zákonník, kde bude napsáno, tak tohle to jsou tresty na určité situace, tak by to bylo veliké, ani ne zjednodušení, bylo by to špatné pochopení těchto slov. České slovo zákon je překladem hebrejského Tóra, což je mnohem širší a ve svém základu slovo, které vyjadřuje spíše radu, naučení, je vlastně odvozeno od slova učit. Užívá se také tam, kde třeba otec nebo matka dá radu svému dítěti nebo pokyn, prostě dobrá rada a soubor dobrých rad je určitý zákoník. Přikázání micva, to je skutečně konkrétní pokyn, konkrétní příkaz, jak člověk má jednat, určité jednoznačné jednání, které právě naplňuje to, co je spravedlivé a to, co slouží pokojným vztahům. Někdy se mluví, myslím, docela výstižně o jakýchsi směrovkách ke svobodě, kterými ten zákon ze Sinaje je. To je důležité také mít to zařazeno v tom kontextu. Prostě jsou to jakési rady pro putování do zaslíbené země, která je před námi a až tam budeme žít, tak je potřeba, abychom se navzájem nesežrali, abychom si navzájem neubližovali, ale abychom tam žili dobře a požehnaně, tak proto jsou dobrá tato pravidla. To je smysl Tóry a to je smysl těch jednotlivých příkazů, které v Tóře ze Sinaje jsou.
Mojžíš předává správcovství Áronovi a Chůrovi a odchází nahoru. A na ní přebývá Hospodinova sláva. Už tady ten termín dnes jednou padl. Co označuje?
Tak sláva je zase jeden z těch opisů, jak mluvit o Bohu a přitom nepoužít slovo Bůh. Je to termín, který vyjadřuje Boží majestát, jeho nádheru, působení navenek. Je to typický kněžský termín, vyskytuje se v kněžských kontextech, tady je to také, je to vlastně epifanie, Bůh se zjevuje a kněžští svědkové o tom tady mluví nebo jsou tomu přítomni a Hospodinova sláva je znamení jeho přítomnosti a je to něco nádherného, velebného, majestátního, na co člověk nemá slova a tak prostě tomu říká, že to je Hospodinova sláva. Podobně ten motiv ohně, který je k tomu hned připojen. Oheň je obecně znamení Boží přítomnosti nebo výraz Boží přítomnosti. Máme to dodnes nejenom jako oheň na oltáři, ale jako věčné světlo v kostelí, že ta symbolika ohně je velmi zřetelná. Oheň svítí, pálí a také očišťuje, je neuchopitelný, nebezpečný, přitom hřeje a dovede být dobrý. V tom je už od pradávna oheň spojen s takovýmito scénami zjevení Boží přítomnosti. Tam, kde je Bůh přítomen, se to vyjadřuje prostě plamenky.
Mojžíš pobývá nahoře 40 dní a 40 nocí. Tyto číslovky se neobjevují pouze zde, známe je i z jiných míst a známe je především z Nového zákona. Stejnou dobu pobýval Ježíš na poušti, kde byl pokoušen a obstál v těch pokušeních. Co ta lhůta vlastně znamená?
Ano, těch 40 dnů, 40 nocí, to je prostě figura, podobně jako třeba třetí den, nebo sedmý den, nebo 6 dnů a 7. dne, to máme v našem textu také. 40 dnů je perioda, která vymezuje určitou zkoušku, přípravu, musí se něco ukázat a pak těch 40 dnů, když uplyne, tak je doba zralá na to, aby nastalo to, co má nastat. Proto je třeba 40 dnů půstu, nebo u Jonáše a jiných proroků se vyhlašuje soud a je 40 dnů lhůta na to, tak když budete činit pokání, tak se ještě uvidí, ale 40 dnů je skutečně už ta poslední lhůta, kterou dostáváte. Může to být také příprava na velký svátek, na nevšední událost. To, co přijde po 40 dnech, je dost různé, ale ta rozhodující perioda zkoušky se vyjadřuje touto figurou.
Hospodin zde dává svému lidu zákon. My jsme už o zákonu mluvili, ale jaký byl vlastně celkový efekt, když se podíváme na písmo jakoby z nadhledu? Měl skutečně Hospodinův zákon ten význam, který jsme si tady řekli? Byly to skutečně směrovky ke svobodě?
Já myslím, že ano, na životě Božího lidu Izraele, na tom, co o něm víme z dějinné cesty a co známe také z Bible, je dar zákona skutečně klíčová záležitost. I tam, kde potom je ten lid vydán všelijakým dějinným katastrofám a odchází do exilu, právě zákon Tóra a život podle Tóry jej vlastně utváří a zachovává jeho identitu i tam, kde není chrám, kde je rozptýlen po celém světě. A tak je to s židovstvím dodnes, je to prostě náboženství centrované kolem Tóry a život podle Tóry. A i v křesťanstvu, tam, kde křesťané vnímají Ježíše jako prostředníka, skrze něhož mají přístup k Bohu, tak Tóra nijak neustupuje, že Ježíš sám v kázání nahoře říká, že nepřichází zákon zrušit, ale naplnit. A i ti, kteří se upínají na Krista, tato základní pravidla ctí, přijímají a třeba v té interpretaci dvojpřikázání lásky, to je citát dvou klíčových míst právě z Tóry, zákona ze Sinaje, je vyjádřena vlastně základní moudrost a základní pravidlo křesťanského života. Milovat Hospodina z celého srdce, to je citát z Deuteronomia 6, a milovat bližního svého jako sebe samého, to je citát z Levitiku 19. Tato podvojnost, vztah k Bohu a k člověku a jejich základní regule, to je vlastně jádro zákona.